AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Det cover-up, som bliver lavet for at skaffe sig af med offeret, det er sjældent set før eller siden. Det er måske den mest perfekte forbrydelse, som vi har set i Danmarks historie.
En gerningsmand inspireret af et litterært russisk storværk. Et lig af et sagesløst offer, der transporteres tværs over Atlanten. Og en ihærdig opdagelsesbetjent, der spænder ben for en nøje planlagt og næsten perfekt forbrydelse. Det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på en af det 20. århundredes mest særprægede drabsager. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagen har han talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Trækassens indhold har været længe undervejs. Først en tur over Atlanten, og så retur igen til Danmark. For indholdet er der ingen, der vil kendes ved i New York. Så nu står den tunge last igen i København. Flere politifolk strækker hals, da det første bræt bliver løsnet fra låget til trækassen. Nu kommer en stor cylinderformet trætønde til syne. Og da låget løftes på tønden, breder der sig en ubehagelig lugt af død i lokalet.
Historiker og museumsleder på Politimuseet Frederik Strand tager os med tilbage til vinteren 1890, hvor sagen her tog sin begyndelse.
Onsdag den 8. januar 1890 forsvinder inkassatoren Johan Meyer. Johan Meyer, han er som sagt inkassator. En inkassator er en, der tager rundt til forskellige firmaer og inddrager mulig gæld. Og han har flere forskellige poster rundt omkring i København, som han skal forbi den dag, hvor han forsvinder. Og han har et helt regnskab med i forhold til, hvem det er, han skal inddrive gæld hos. Og under denne her færden rundt i byen, der forsvinder han altså. Han er sporløst forsvundet. Man finder enkelte af hans papirer nede omkring søerne, men det er også det. Han er simpelthen fuldstændig borte. Der er ingen yderligere spor efter ham. Og det er selvfølgelig meget, meget mærkværdigt. Og der er gisnes om forskellige muligheder her. Han kan jo potentielt set være stukket af. Simpelthen have forladt byen og, ja, hvad vi nu skal kalde det, skjult sig af den ene eller den anden grund. Altså han kan være bortgået af egne grunde. En anden mulighed er jo, at han kan ligge et eller andet sted og være omkommet og afgået ved døden. Det kan jo ikke udelukkes. Kan eventuelt have begået selvmord et sted på grund af det ene eller andet. Men summa summarum er, at han er væk. Og det er selvfølgelig højst mærkværdigt. Efter hans forsvinden, og efter det, at man slet ikke finder nogen spor efter ham, og også det faktum, at man finder nogle af hans papirer, der ligger dernede ved søerne, så begynder man at fatte mistanke om, at et eller andet er galt.
Inkassatorens pludselige forsvinden forekom mistænkelig, og meget kunne tyde på, at han ikke var bortgået af egen fri vilje. Det var derfor med en mistanke om, at der muligvis var sket en forbrydelse, at politiet opstartede en efterforskning af sagen for at kortlægge den forsvundne inkassators sidste kendte færden i København.
Og i forlængelse heraf, så gennemgår man jo hans forskellige poster. De poster, det vil sige de beløb, som han skal inddrage. Og man spørger også ind til, om de beløb, som skal inddrages, om det er de korrekte beløb, da man går rundt og spørger ind til, om han har været de steder, han nu engang har angivet, på den rute, han skulle tage den dag, hvor han forsvandt. Og der er så et sted. Politiet er rundt og undersøger, om Meyer skulle have været. Det er blandt andet hos en chef og bekendt. Der får de at vide, og det er det eneste sted, der får de at vide, at det beløb, som der stadigvæk skyldes, det er korrekt. det er en mindre beløb, der taler om. Og det undrer mig, at der er de her unøjagtigheder i Meyers regnskab, fordi han er ellers en meget nøjagtig og grundig inkassator. Så det undrer man sig over. Men man lader det stå og siger, jamen, hvis det er påstanden, så forholder man sig til det. Men dog med en vis undren. Og den person, politiet har været i kontakt med, der har den her sæbefabrikation, han hedder Adolf Philipsen.
Der var tale om en 34-årig farmaceut og sæbefabrikant. En af den hastigt voksende sæbeindustris pionerer. Det var ikke fordi sæbe var en ny opfindelse. Siden middelalderen havde man kendt til, at sæbe kunne bruges som rensemiddel, men det var relativt nyt, at man fik almen kendskab til vigtigheden af simpel håndvask. En viden, der bare 40 år forinden havde medført et styrtdyk i dødeligheden blandt nybagte mødre på hospitalerne. Sæbefabrikanten red altså med på en betydningsfuld bølge. Han var lidt af en forgangsmand i industrien, og så var han i øvrigt gift ind i en velanset familie i hovedstaden. Ikke desto mindre var han en af lånerne på den patentlige inkassators rute. En rute, som politiet efterhånden havde kortlagt ret nøjagtigt i et forgæves forsøg på at finde spor af den forsvundne inkassator. Frederik Strand fortæller.
Men der sker ikke noget yderligere. Altså man finder ikke ud af, hvor Maja er henne. Der kommer intet yderligere frem omkring Majas færden. Han er sporløst forsvundet, og ruten rundt på hans sidste inkassatortur afdækker ikke noget nyt i forhold til, hvor han er henne. Og der går derefter nogle uger, og det, der sker, det er, at sæbefabrikanten Adolf Philipsen, som var den eneste, der havde en indvending imod Maja, hans fabrik bliver pludselig ramt af en brand, og branden ødelægger forskellige ting på lageret blandt andet. Og i forlængelse af branden, så sker der det, at Philipsen forsvinder. Han forsvinder ud af landet og rejser mod Tyskland. Og han efterlader en besked til sin kone. I den besked gør han opmærksom på, at han har levet på en form for løgn, og nu ønsker at forlade landet. Og han ønsker at rejse bort, taler han om. Og han har en oversøisk destination i sinde. Hans kone tænker, at han er blevet ramt af sindssyge. Hvilket jo ikke, for så vidt ikke er helt urimeligt. I og med, at der tidligere lader til at være, altså firmaet har lader til at have gået godt. Det er hendes opfattelse i hvert fald. Han er dygtig. Han er produktiv, innovativ. Han har i øvrigt Philipsen giftet sig ind i en højborgerlig familie. Hans kone, det kommer som et chok for hans kone, at det her det pludselig finder sted, og han er stukket af over hals og hoved. Og udover det, så har han i øvrigt også stukket af fra en stor regning, som han ikke har betalt, fordi det også viser sig, det er, at firmaet, det går ikke som forventet. Firmaet har et stort underskud, og umiddelbart inden han er stukket af, så har han optaget et forholdsvis stort lån på flere tusinde kroner fra personer fra hans kones familie. Og det er æresgæld, som Adolf Philipsen har fået, og han kan ikke betale det tilbage. Og derfor så er han altså stukket af.
Og æresgæld, hvad er det for noget?
En æresgæld på det her tidspunkt her, det er et beløb, som ikke er bare er forbundet med renter og renters rente. En æresgæld er det, som man skal betale tilbage for at opretholde sit renommé i den borgerlige verden. Det er meget vigtigt at være opmærksom på. I den borgerlige verden er der nogle normer, nogle æresbegreber, og til de æresbegreber, der er knyttet sådan noget som æresgæld, så har du lånt dit beløb fra en nærtstående familie, så skal det her beløb kunne betales tilbage, ellers taber du ansigt. Og det er helt afgørende ikke at tabe ansigt i de her højborgerlige familier. Og der kommer Adolf Philipsen altså fra. Så han har ikke set anden mulighed, da han ikke kunne betale æresgælden, så han måtte stikke af.
Det var altså tilsyneladende et forfejlet forretningseventyr, familiegælden og det enorme sociale ansigtstab, som sæbefabrikanten blev udsat for ved ikke at kunne betale pengene tilbage, der havde fået ham til at tage flugten. Vi må altså forstå, at det knæk, som sæbefabrikanten led i sin anseelse, føltes enormt alvorligt. Men altså alene i moralsk og social forstand. Juridisk havde den type gæld ikke som sådan retslige konsekvenser for skyldneren. Men ifølge det brev, som han havde sendt til sin hustru, ja, så havde han nu taget konsekvensen af sin store derut. Han var rejst til Tyskland med henblik på fra Hamburg at flygte videre til en ikke nærmere defineret oversøisk destination. Og det faktum, at han nu var på flugt, ja, det vagte i den grad politiets mistænksomhed. Der var i det hele taget noget suspekt ved denne sæbefabrikants forklaringer og adfærd den sidste tid. For politiet kaldte det på hurtig og resolut handling.
Opdagelsespolitiet i København, de er på det her område her utrolig dynamiske, kan man vel roligt sige. Fordi det, der sker, det er, at da de finder ud af, at Adolf Philipsen han er stukket af til Hamborg, så sørger de simpelthen for at sende en opdagelsesbetjent efter ham. Opdagelsesbetjentens navn er Klein, og Klein han rejser resolut ned til Hamborg. Og i Hamborg der begynder han at gå alle hoteller igennem. Han undersøger, hvem der er taget afsted og har skrevet sig ind i forhold til oversøiske ruter. Altså, han helmer virkelig ikke. Han er enormt aktiv, Klein. Han støver hele Hamborg igennem, og det lykkes ham at finde ud af dernede, at der faktisk er en person, det kalder sig ikke Adolf Philipsen, men med lidt andet navn, som har valgt at tage en destination imod Sydafrika. Og Klein kan også se, at den her person her har skrevet sig ind på den her rute her, og skibet faktisk, da Klein finder ud af det, er afsejlet. Så skibet er lagt fra land og er på vej til at sejle ud med destinationen over England og så videre til Sydafrika. Så fuglen er faktisk fløjet.
Skibet German med den formodede sæbefabrikant var dagen forinden afgået fra Hamborg mod England for derefter sejle mod Afrika. Men det fik imidlertid ikke den ihærdige danske opdagelsesbetjent til at give op. Han kontaktede Flux, skibets ejer, for at høre, hvornår skibet forventet ville ankomme til England. Der ville ifølge den her skibsreder gå lidt længere tid end normalt, for skibet var netop gået på grund i floden Elben.
På et grundstødt skib i Elben i det nordlige Tyskland sidder en dansk mand. Han er på flugt og har ændret sit udseende, så ingen kan genkende ham. Hvis nogen spørger, oplyser han et falsk navn, og at han er doktor. Den falske doktor har lagt en flugtplan. Han er på vej mod nye eventyr, og intet kan stoppe ham. Og dog. For pludselig nærmer der sig et lille dampskib. Da det er helt tæt på det grundstødte skib, stiger to mænd ombord. Og få øjeblikke efter hører manden ordene. De er anholdt.
Den ihærdige danske opdagelsesbetjent var altså sted ombord på det grundstødte skib, og han havde der antruffet den eftersøgte sæbefabrikant, der måbende indrømmede sin sande identitet.
Og Adolf Philipsen, han er, må man virkelig sige, som faldet ned fra månen. Der er en beskrivelse af, hvordan det her det faktisk foregår fra opdagelsesbetjent Kleins hånd. Han beskriver faktisk, hvad det foregår i en rapport til politidirektøren i København. Og den rapport her er meget, meget underholdende, fordi han beskriver hele forløbet nede i Hamborg, og også hvordan han simpelthen dukker op på det her skib her, der er gået på grund, og så får fat på Adolf Philipsen, der er fuldstændig chokeret og overrasket, og pludselig står der en dansk opdagelsesbetjent, pågriber ham og tager ham ombord på sit skib, og ellers sætter ham ind i et fængsel i Hamborg, og så efterfølgende får transporteret ham til Danmark. Det er en ret utrolig historie, og på det her tidspunkt er det en anholdelseshistorie, der bliver vidt og bredt kendt og berømt i Danmark efterfølgende.
Det danske opdagelsespoliti begyndte nu for alvor at bore i, om der kunne ligge andre grunde bag sæbefabrikantens pludselige flugtforsøg end den ubetalte æresgæld. Der havde jo også været en pludselig brand i hans fabrik, og så var der jo den forsvundne inkassator. En teori begyndte at tage form i hovedstadens daværende politihovedkvarter i domhuset. Kunne inkassatorens forsvinden på en eller anden måde have noget med sæbefabrikantens pengeproblemer at gøre? For der var ikke nogen konkrete beviser for, at sæbefabrikanten skulle have været involveret i inkassatorens forsvinden. Eller, det vil sige, lige indtil de moderne massemedier fik nys om politiets overvejelser og teorier. Frederik Strand fortæller.
Det, der så sker, det er, at det kommer frem i aviserne, at Adolf Philipsen måske kan være involveret i drabet på inkassator Meyer. Og da den information kommer frem, der er det sådan, at Adolf Philipsens tjener, han bliver opmærksom på, han er involveret i det, at der er en mistanke om, at hans tidligere chef måske har været involveret i det her drab her. Og da han bliver opmærksom på det, så kommer han også til at tænke på, at der er en ting, der undrer ham. På et tidspunkt, da han står på lageret sammen med Adolf Philipsen, der er det sådan, at tjeneren finder en overfrakke og en form for blæser. Den finder han på lageret, og han spørger, om han kan beholde det. Hvis det ikke skal bruges til noget, så vil han høre, om han kan beholde det. Og til det, der siger Adolf Philipsen, som i øvrigt bliver betegnet som en venlig og rar chef, han siger, ja, behold du bare dem. Så han har taget det her tøj med hjem, og han kommer til at tænke på, det er da egentlig underligt, at det har ligget inde på det her lager her. Og den information gør han politiet opmærksom på, og politiet får så overdraget det her tøj her over underfrakke, og de kan konstatere, at det er tøj, som har tilhørt Johan Meyer. Og nu begynder tingene så at falde i hak for politiet. Fordi hvis de her tøjstykker her har tilhørt Johan Meyer, og de har været på Adder Philipsens lager, så må der jo være en eller anden form for relation imellem de to. Altså, så er det meget tænkeligt, at Adder Philipsen har været involveret i drabet. Men stadigvæk, så er der jo gåden omkring, hvor Adder Philipsen er henne. Man har jo gennemsøgt hele lageret. Man har gennemsøgt alt, hvad der er. Der er ingen spor af ham. Men den gode tjener her, han kan yderligere fortælle, at inde på det her lager her, der har der jo stået alle mulige forskellige store kasser og den slags ting. Men der har også stået en stor tønde. Og tjeneren kan fortælle, at i den her store tønde, der er de kommet alt muligt forskellige læsket kalk ned i. Og læsket kalk kan medvirke til at stoppe forrådnelsesprocessen, hvad angår døde dyr og så videre. Men det kan jo også medvirke til at stoppe forrådnelsesprocessen, hvad angår døde mennesker. Og tanken fra politiet bliver så altså her, kunne man forestille sig, at Johan Meyer er blevet slået ihjel af Adolf Philipsen, og så efterfølgende proppet ned i den her tønde her, så er der blevet fyldt læsket kalk i tønden, der er blevet sat låg på, og tønden er så blevet transporteret et eller andet sted hen. Og man undersøger så derefter, hvor den her tønde eventuelt kan være blevet transporteret hen. Og det, man finder ud af, det er, at tønden, den er blevet sendt med fragtfirmaet Tingvaller, og den er blevet fragtet ned til havnen i København. Der er den blevet sendt med et skib til USA. Og på tønden, der er der blevet sat en adresse, og den adresse er simpelthen en form for fake adresse. Og den tager havnet over i New York, den her tønde her, og der står den så bare derovre og kan ikke transporteres videre. Står simpelthen permanent på havnen, og kan ikke havne et konkret sted. Og politiet undersøger så om denne her teori her, fordi hvis den bliver sendt til en decideret adresse derovre, så vil man blive åbnet, og man vil finde ud af, at der var noget i vejen. Men når den bare står der, og henstår på havnen, så kan den jo stå der i lang tid, kan man sige. Men politiet, de giver havnemyndighederne i New York besked om, at der skulle stå sådan en tønde derovre. Og havnemyndighederne, de gennemgår så alt, hvad de har derovre, og de ser også den her tønde her.
På baggrund af udsagn fra sæbefabrikantens tjener, ja, så kom der altså umiddelbart skub i opdagelsespolitiets efterforskning. Og men politiet endnu savnede bevis for sin teori. Ikke desto mindre, så passede tesen så langt, at der faktisk stod en cylinderformet trætønde i New Yorks havn. En tønde, der var blevet afsendt fra sæbefabrikanten i Danmark. Da opdagelsespolitiet i København fik besked om, at tønden var lokaliseret i USA, bad man de amerikanske havnemyndigheder om ikke at åbne tønden. Det gjorde de alligevel. Amerikanerne åbnede tønden og konstaterede, at der var noget i den. Tønden blev hurtigt lukket igen, og den blev pakket i en stor, firkantet trækasse. Og snart var den på vej til Danmark, hvor den ankom i Københavns havn. Frederik Strand fortæller.
Og den bliver så transporteret ud til Sankt Josef Stiftelsen, hvor man laver de her undersøgelser, ja, i forhold til de retsmedicinske undersøgelser her. Og der bliver tønden så transporteret hen og sat ind i et rum. Og Adolf Philipsen, han bliver også transporteret hen til tønden. Og der står han sammen med opdagelsesbetjente, mener faktisk opdagelsesbetjente Klein, han står der. Og der står også andre myndighedsrepræsentanter. Og så åbner man tønden. Og det beskrives, hvordan der strømmer en pestagtig stank ud fra denne her tønde her. Og i tønden, der ligger den stakkels inkassator, Johan Meyer. Og han er jo velbevaret. Han ligger jo simpelthen der, som var han lige blevet proppet ned i tønden, fordi han har været omgivet af læsket kalk. Og hans hat og hans stok osv. ligger der også nede sammen med ham. Og man kan øvrigt se, at der ligger også et ræb dernede, og det her ræb, det formoder man er blevet benyttet til at kvæle inkassatoren. Efter det her, det er kommet frem, så får man også den fulde og hele forklaring fra Adolf Philipsen. Og Adolf Philipsen, han forklarer, at på det tidspunkt her, han ved, at inkassator Meyer, han har sin rute rundt i København, der har han gået og ventet på, at inkassatoren skulle dukke op. For han har besluttet sig for, at han vil myrde inkassatoren og frarøve ham de midler, som han har på sig.
er en råkold torsdag i januar 1890. Klokken er lidt over 12, og sæbefabrikanten sidder på sit kontor og venter. En halv time senere dukker inkassatoren endelig op. Sæbefabrikanten tager imod ham og låser døren til kontoret bag sig. I samme øjeblik inkassatoren har taget plads i chaiselongen på kontoret, stiller sæbefabrikanten sig bag den intet anende mand. Få øjeblikke efter er det hele overstået.
Sæbefabrikantens uhyrlige plan har været undervejs i noget tid. Han vil gøre sig til drabsmand for med et slag at bringe sig selv ud af sit økonomiske og dermed også sit sociale armod. På dagen for drabet havde han bedt sin tjener om at stille en tønde klar. Tjeneren havde herefter haft ærner ude i byen, så sæbefabrikanten havde ro til at virkeliggøre sin planlagte, frygtelige ugerning. Sæbefabrikanten fortalte politiet i detaljer, hvordan han havde gennemført sin forbrydelse. Frederik Strand fortæller.
I forhold til selve drabet, der er det sådan, at han forklarer selv Adolf Philipsen. Han har forberedt, at Maja skulle komme ind på hans kontor. Så skulle han sætte sig ned og ligesom tage sit regnskab frem osv. Og derefter så skulle han gå om bag ved ham, Adolf Philipsen, og tage fat om hans hals med hænderne og kvæle ham. Det betvivler efterforskerne jo så senere, fordi man finder det her ræb i tønden. Men summa summarum i forhold til det, det er, at drabet bliver betegnet som et kvælningsdrab. Om det sker med hænderne, og om han har kræfterne til det, det er lidt omdiskuteret. Det mest plausible er, at han har benyttet det ræb, som man har fundet, surret omkring hans hals, og på den måde altså slået ham ihjel. Og efterfølgende der er det sådan, at vi har den her tønde her, og tønden den bliver jo fundet frem af hans tjener, som finder tønden frem og stiller den, og så kommer Adolf Philipsen jo så efterfølgende af Johan Maja ned i tønden og fylder det sidste læskede kalk på og får så banket låget på tønden. Og derefter så får han så sin tjener til at lægge tønden op på en kære. Derefter så får han så også tjeneren til at transportere tønden jo reelt set igennem København og ned til havnen, hvor tønden jo så bliver skibet afsted til USA.
Da offentligheden fik kendskab til hændelsesforløbet omkring sæbefabrikantens kyniske drab på den sagsløse inkassator og den efterfølgende plan for livets bortskaffelse, ja, så vagte det stor furore. Og det gjorde ikke historien mindre opsigtsvækkende, at drabsmanden meget muligt var inspireret af et af litteraturhistoriens største værker. Frederik Strand fortæller.
Det er jo yderst hensynsløst drab, der her finder sted, og det er planlagt fra starten, og det er et rovmord, så værre kan det egentlig ikke blive. Men der er den detalje i det, at Adolf Philipsen mener egentlig, at han skal betale en æresgæld ved at slå den her person ihjel. Og han skal have sit firma til at leve videre ved at begå det her drab her. Og hans firma producerer jo noget, for så vidt ret væsentligt for det moderne samfund, nemlig sæbe. Så en helt ny, sundhed, der er ved at vinde indpas, den er jo faktisk betinget af nogle af de produkter, som han laver. Og han er kommet i en midlertidig krise, men drabet på Maja vil kunne hjælpe ham ud af den her krise her. Alt det her, det minder om en meget, meget berømt roman, der er skrevet et par årtier tidligere, nemlig 1860'erne. Og den roman, som er en af verdenshistoriens største romaner, den hedder Forbrydelse og straf. Og i Forbrydelse og straf, der er det sådan, at vi har en helt, der hedder Rodion Raskolnikov, og værkets forfatter hedder i øvrigt Fjodor Dostojevskij. Og Rodion Raskolnikov beslutter sig for at myrde en enke, der er pantelånerske og er altså også en form for inkassator. Og det gør han med henblik på at tilegne sig de penge, hun har på sin bogpæl. Og med de penge, mener Rodion Raskolnikov, at kunne gøre meget nytte, for han opfatter sig selv som en form for overmenneske, en, der har særlige evner til at føre noget ud i verden. Og denne her roman her, den optager i den grad samtiden på det her tidspunkt. Der er mange unge intellektuelle, som er meget optaget af den her roman her. Vi har blandt andet en litteraturkritiker, der hedder Georg Brandes, der er med til at føre litteraturen ind på nye veje i Danmark, som er meget, meget optaget af Dostojevskij og Forbrydelse og straf. Så det her værk her, det har virkelig været ude i samtiden, og der er nogen, der i den grad lader sig gribe af værket. Og en af de personer, der lader sig gribe af værket, og det ved vi, det er blandt andet Adolf Philipsen. Han læser værket, han diskuterer værket også med andre, og nævner også, at det er på sæt og vis den rigtige måde at komme frem i verden på. Så det er muligt, at det her verdenshistoriske værk, om man så må sige, taktisk system, en af de største romaner, der er skrevet, at det her øvede en indflydelse på Edda Philipsen i forbindelse med drabet på Johan Meyer.
Muligvis fandt sæbefabrikanten også inspiration til sine kyniske forbrydelser fra andre forbrydelser, der var blevet begået i Vesteuropa på den her tid.
Der er også tale om, at tidligere der blev begået et drab i Frankrig, som har været meget omtalt i aviserne, hvor offeret er blevet proppet ned i en kuffert og forsøgt skjult. Det har måske også spillet ind her, og har muligvis motiveret Adolf Philipsen til at gemme Meyer på den måde, som han gemmer ham, altså i den her tønde her. Fordi det er i hvert fald ikke en inspiration for Dostojevski, fordi Rodion Raskolnikov, han gemmer ikke den gamle enke ned i noget som helst andet. Hun ligger bare tilbage i lejligheden. Så muligvis så har Adolf Philipsen hentet inspiration, både i verdenslitteraturen og ved andre kriminalsager rundt omkring i Europa. I hvert fald står han altså der på det tidspunkt her, og han tilstår, han har tilstået drabet på Johan Meyer. Og dermed så har man altså fundet løsningen på, hvor den gamle inkassator blev af. Han var havnet i en tønde, myrdet af en sæbefabrikant, og så efterfølgende tønden fragtet over til USA, hvor den har stået igennem flere uger. Og nu er han altså endelig vendt tilbage, Johan Meyer, og bliver i øvrigt efterfølgende begravet under enorm opmærksomhed på assistens Kirkegård. Der skal særlige politiafspærringer til for at forestå denne her begravelse her.
Der herskede i samtiden ingen tvivl om, at en sådan kold og kynisk forbrydelse måtte takseres til den daværende straffelovs hårdeste straf, nemlig dødsstraf. Og netop dommen og den dømtes videre skæbne i myndighedernes varetægt skulle føre til en større offentlig polemik. Frederik Strand fortæller.
Det er sådan, at Adolf Philipsen, han efter han har tilstået drabet, og drabet er jo det værst tænkelige drab. Det er et rovmord. Ikke desto mindre, så er det sådan, at han bliver først idømt dødsstraf. Men dødsstraffen, den bliver senere vekslet til livsvarigt fængsel. Og det bliver senere meget omdiskuteret. Og diskussionen går på, at Adolf Philipsen, han er jo en litterær person. Han har giftet sig ind i en højborgerlig familie. Selv kommer han fra en middelklassefamilie. Hans far har været apoteker, men har lidt af psykisk sygdom. Men ikke desto mindre har han fået uddannelse. Han har også fået en længere akademisk uddannelse. Så han kommer altså fra ret gode forhold, og især giftet sig ind i højborgerlige forhold. Og diskussionen går simpelthen på, at grunden til, at han ikke bliver henrettet, det er simpelthen, fordi man ikke ønsker at henrette en person fra et højborgerligt miljø. Så hans dødsstraf bliver vekslet til livsvarigt fængsel i Horsens statsfængsel. Og diskussionen omkring Adolf Philipsen, den dukker særligt op i forbindelse med den sidste henrettelse i Danmarks historien. I hvert fald den almindelige sidste henrettelse. Vi har jo senere henrettelser under besættelsen. Men den almindelige sidste henrettelse på Jens Nielsen, den finder sted i 1891. Og det er altså efter, faktisk, at Adolf Philipsen har fået sin dom. Og der kommer diskussionen nemlig der. Ja, man kan godt henrette sådan en som Jens Nielsen, for han kommer fra usle, kummerlige forhold ude fra landet. Men sådan en som Adolf Philipsen, der kommer fra det højborgerlige miljø i København, ham kan man ikke henrette. Så der er simpelthen diskussion omkring, at det er rimeligt i, at Jens Nielsen bliver henrettet, og ikke Adolf Philipsen.
Sæbefabrikanten blev indsat som fange nummer 114 i Horsens statsfængsel. Og hans videre skæbne blev det hele taget noget anderledes sammenlignet med den gennemsnitlige indsatte drabsmand på det her tidspunkt.
Så hans yderligere skæbne kom også til at bestå i, at han jo så bliver indsat i Horsens statsfængsel. Og der går der forskellige historier omkring ham. Der var jo meget tale om, at han havde en eller anden form for ateistisk tilgang til tilværelsen, blandt andet inspireret af sådan nogen som Dostojevski, der jo ikke var ateist, men det er Rodion Raskolnikov, måske nok hans hovedperson i Forbrydelse og Straf. Men i hvert fald så er der den her, altså han skulle have den her ateistiske tilgang, men under fængselsopholdet, der skifter han så karakter og begynder at blive troende kristen. Om det er sandheden, det kan givetvis diskuteres, men i hvert fald så er der meget, der tyder på, at han er en eksemplarisk fange. Altså han bliver velset i fængslet, han gør, hvad fængselsvæsenet ønsker, og det ender også med, at han i løbet af 14 år bliver han faktisk løsladt fra fængslet. Og efter denne her løsladelse, der sker der det, at hans kone fra det højborgerlige miljø, hun har hele tiden holdt fast i Adolf Philipsen. Altså hun har på intet tidspunkt ønsket skilsmisse. Og efter Adolf Philipsen er blevet løsladt, så rejser familien til Canada. De slår sig ned i Canada. Og i Canada, der lykkedes det faktisk Adolf Philipsen at opbygge en ny og succesfuld fabrik. Og fabrikken, den vokser derovre, og det gør familien også. Og den dag i dag, der har Adolf Philipsen efterkommere Asser, der stadigvæk lever derovre. Familien er ikke bekendt med, at Adolf Philipsen har været involveret i den her type af kriminalitet i Danmark, men de er bekendt med, at Adolf Philipsen kommer fra Danmark og er udvandret for omkring de her 100 år siden lidt mere. Men selve hans forbrydelse, fordi familien er på et tidspunkt blevet bekendt med det, det kommer totalt bag på familien, at de har altså en ane tilbage i historien, som har begået det her meget, meget, meget spektakulære drab, men som samtidig har været med til at grundlægge en fabrik i Canada, altså også er stamfar til resten af familien. Så en mærkelig historie på mange forskellige måder. Og måske kan man også sige, for en gang skyld, en lykkelig udgang på det, der skulle have været den perfekte forbrydelse, men som endte med at blive det perfekte setup, som blev afsløret af blandt andet en meget, meget ihærdig opdagelsesbetjent, som jo faktisk lykkedes at pågribe Adolf Philipsen, inden han stak af et andet sted hen, for ikke at blive opdaget.
I sidste ende blev det altså kombinationen af et grundstødt skib og en yderst ihærdig opdagelsesbetjent, der førte til, at gerningsmanden blev pågrebet. Men drabsmanden fik endnu en chance. Så stod de pårørende til den dræbte inkassator tilbage i en helt anden situation. Datteren fortalte mange år senere i et interview med Dagbladet Aktuelt, at farens grusomme død havde kastet en mørk skygge over hende og familien. Hun var blot 12 år, da faren blev slået ihjel. Moren døde ganske kort tid efter at sove, hvorefter de tre børn blev anbragt i pleje. Selv fik datteren til den dræbte inkassator et langt og lykkeligt ægteskab med hele 15 børn. Tønden med den voldsomme historie befinder sig i øvrigt i dag i Fængselsmuseets samling i Horsens. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundager. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.